Taigi ir toliau kalbame apie įvairias bėdas iškylančias žmogaus gyvenime. Ir viena iš tokių bėdų, nelaimių, tai yra prakeikimai. Prakeikimai ateina į žmogaus gyvenimą, jau esame nagrinėję įvairiais keliais, tačiau yra dar vienas būdas, kuris žmogaus gyvenime veikia, tai paties žmogaus savo užsidėti prakeikimai. Ne kartą, jau kelinti metai aš kalbu apie tai, kaip svarbu kontroliuoti tai, ką mes kalbame. Kiekvienas mūsų žodis, jisai turi jėgą, turi svorį ir labai priklauso nuo mūsų tariamų žodžių, kas mūsų ateityje laukia. Tačiau prie tos temos grįžti turbūt teks dar ne kartą ir šiandieną irgi prie tų dalykų stabtelkime. Žodžiais galime save bei kitus palaiminti, linkėti gero, gražių, gerų dalykų, bet lygiai taip pat galime ir prakeikti. Todėl reikia mokytis pažaboti liežuvį, kontroliuoti savo kalbą. Tai yra kiekvieno mūsų gyvenimo pareiga ir, sakyčiau, labai sunki pareiga, ko ne pati sunkiausia – kontroliuoti kalbą ir jausti atsakomybę už tariamus žodžius. Kad šis dalykas yra labai sudėtingas, apie tai iliustruoja ir šventasis raštas. Paklausykime ištraukos iš Jokūbo laiško. Jokūbo laiške rašoma: kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis. Liežuvis tarsi nedorybės visetas, glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūno veislė yra sutramdoma ir prijaukinama žmogaus prigimties jėga. O liežuvio jok žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo šloviname viešpatį savo tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus. Jokūbo laiško tekstas apskritai kalba apie beprasmį ir nuodėmingą kalbėjimą. Tačiau atminkime, tuščias kalbėjimas nėra nekaltas dalykas. Visa, ką išpažįstame, daugiau ar mažiau, anksčiau ar vėliau, tampa gyvenimo tikrovė. Kitais žodžiais tariant, prakeikimu arba palaiminimu. Remkimės pavyzdžiais. Vyras pasakė savo žmonai: mane pykina nuo tavo valgių. Šiais žodžiais jis nesąmoningai užsitraukė nevirškinimo prakeikimą, kuris vargino jį visą gyvenimą. Viena moteris ne kartą man yra sakiusi: nuo visko, ką valgau namie, pykina. Paklausta, ar būdama kitur gali valgyti ir nesirgti, ji atsakė teigiamai. Regimai kažkada netikęs išpažinimas sukėlė vargšiai mitybos sutrikimus nuosavuose namuose. Jaunas vyras kelinti metai skundžiasi. Jei tik pašala, aš visuomet turiu padaryti avariją. Be jokių abejonių viskas taip ir nutinka. Tragedija, kai tėvai vaikus vadina debilais, velniais, asilais ir panašiais piktais vardais, pritraukdami jiems nelaimės. Ta patį galime pasakyti apie sutuoktinius ir apskritai apie bendražmogiškus santykius. Panašių pavyzdžių tiek savo, tiek kitų gyvenimuose galime rasti begalę. Turint omenyje minėtus pavyzdžius, pats laikas išsamiau panagrinėti visą šių užsidėtų prakeikimų sritį. Jie yra gyvybiškai svarbi visiems, kurie susirūpinę asmeninę gerovę. O aš manau, kad kiekvienas iš mūsų rūpinamės, kaip gyvensime, kas bus rytoj, rūpinamės, kaip išauks mūsų vaikai ir anūkai, kokie jie bus žmonės. Ir tai yra paties Dievo įdiegtas rūpestis. Taigi, toji sritis atidengia baisę žodžių, kuriuos mes kalbame apie save jėgą. Dažnai ištariami žodžiai yra tarsi bumerangai, kurie skrisdami sugrįžta atgal, kad smogtų tam, kas juos ištarė. Evangelijoje pagal Matą Jėzus rimtai perspėja dėl nerūpestingai ištartų žodžių pavojaus. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Ir ne tik teismo dieną, jau dabar kasdienybėje, pagal savo žodžius būsime išteisinami ir pagal savo žodžius būsime smerkiami. Jėzus akcentuoja tuščius žodžius. Tai yra žodžius, ištartus nerūpestingai, iš anksto neapgalvojus. Dažnai, kai žmogus pasako kažką kvailo ar negatyvaus apie save, po to jis tarsi ir atsiprašo sakydamas, bet iš tikrųjų aš neturėjau to omenyje. Tačiau būtent prieš tokius žodžius, kurių žmonės iš tikrųjų neturėjo omenyje, Jėzus ir perspėja mus. Faktas, kad kalbėtojas iš tikrųjų neturi to omenyje, jokių būdų nesumažina ar nepanaikina jo žodžių pasekmių. Taip pat jis neišlaisvina jo nuo atsakomybės. Nei nuo pasekmių, nei nuo atsakomybės išsisukti nepavyks. Tuo baisiau, kad pasekmės bei atsakomybė gali būti perduodami iš kartos į kartą. Patarlių knygoje Saliamonas įspėja žmogų, kuris neišmintingai laidavo už kaimyną. Esi įpainiotas savo lūpų pareiškimu, esi pagautas savo burnos žodžių. Tai yra tik vienas iš begalės būdų, kuriais žmonės yra pagaunami savo burnos žodžiais. Mes galime lengvai patekti į tokius pastus, patys to nesuvokdami, bet tam, kad išsilaisvintume, turime sąmoningai pritaikyti biblinius principus. Reikia atsiminti, kad Dievas priima mūsų žodžius rimtai netgi tada, kai mes patys žiūrime juos nerimtai. Kad būtume išlaisvinti, turi būti atlikti trys einantys vienas po kito žingsniai – atgaila, panaikinimas ir pakeitimas. Pirma, mes turime pripažinti, kad padarėme neigiamą išpažinimą ir atgailauti dėl jo. Antra, turime panaikinti jį, tai yra atsiimti arba anuliuoti tai, ką blogai pasakėme. Trečia, turime pakeisti ankstesnį neteisingą išpažinimą teisingų. Tai nėra sudėtinga, tik reikia prie to priprasti ir atminti. Praktiškai žvelgiant, vyras, kuris keikė žmonos gaminamą maistą ir visą gyvenimą sirgo, turėjo atsiprašyti viešpaties ir žmonos už bereikalingus priekaištus, po to Jėzaus vardu atšaukti ankstesnius negatyvius išpažinimus ir išpažinti, jog žmonos gaminamas maistas nuostabus. Tėvai keikiantys savo vaikus lygiai taip pat turi pirmiausia atgailauti, po to sakyti, jog sugriauna visų piktų pasakymų pasekmes ir savo kalboje vaikus laiminti, linkint vien tik gero. Šie trys žingsniai atlikti tikėjimu gali išlaisvinti mus iš spastų. Pradžios knyga pateikia kitą užsitraukto prakeikimo pavyzdį. Rebeka įtikinėjo sūnų Jokūbą apgauti Izaoką, jo tėvą, kad gautų palaiminimą, kurį Izaokas ketino ištarti kitam sūnui Ezavui. Jokūbas troško palaiminimo, bet bijojo pasekmių, jeigu Izaokas sužinotų apie apgavystę. Jei mane tėvas apčiupinės, aš būsiu jo akyse sukčius ir užsitrauksiu ant savęs prakeikimą, o ne palaiminimą. O motina jam tarė, te krinta ant manęs tavo prakeikimas, mano sūnau. Rebekos planas dėl palaiminimo Jokūbui pasisekė, bet jos pačios žodžiai užtraukė jai prakeikimą, kuris trukdė džiaugtis savo pasisekimo vaisiais. Ja greitai apniko pesimizmas ir cinizmas. Po to įvykio jis sako Izaokui, apkarto man gyvenimas dėl tų hetičių moterų, jei ir Jokūbas vestų hetitę moterį, tokią kaip jos, kitą čiabuvę, kas gero man gyvenime beliktų. Be to, nedelsiant Jokūbas turėjo palikti namus, kad išvengtų brolio Ezavo keršto, ir buvo išvykęs maždaug 20 metų. Biblija mums nieko nepasako apie likusį Rebekos gyvenimą, arba apie jos mirties laiką bei aplinkybes. Tačiau atrodo, kad ji niekada nepatyrė pasitenkinimo apgaudama Jokūbą, besidžiaugiant į palaiminimu, kurį jos apgaulingas planas jam parūpino. Per daugelį metų visi esame girdėję daugybę žmonių, kalbančių apie save taip kaip Rebeka. Aš pavargau gyventi. Man niekas niekada nesiseka. Kokia iš to nauda? Aš pasiduodu. Geriau aš būčiau miręs. Iš patirties tampa akivaizdu, kad tokie pasakymai beveik visada parodo prakeikimą, veikiantį taip kalbančio žmogaus gyvenime. Nieko nėra blogiau už negatyvius išpažinimus. Gauname tai, ką kalbame. Ypatingai gyvenimą apsunkina neišpažintos ir neapgailėtos nuodėmės. Nelabasis tokiais atvejais atima iš žmogaus gyvenimo džiaugsmą, stumia į neviltį ir žmogus net neįtardamas prakeikia pats save. Įsigilinkime į dar vieną skausmingą istoriją. Tai Jėzaus atidavimo nukryžiavimui scena. Ji daug tragiškesnis ir toliau siekiantis užsitraukto prakeikimo pavyzdys, aprašytas Evangelijoje pagal Matą. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė, katrą norite, kad jums paleisčiau. Jie šaukė Barabą. Pilotas paklausė, Kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju? Jie visi rėkė, ant kryžiaus jį. Jis klausė, o kągi pikta yra padaręs? Bet tie dar garsiau šaukė, ant kryžiaus jį. Pilotas pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė, aš nekaltas dėl šio teisėjo kraujo, jūs žinokitės. O visi žmonės šaukė, jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplagrinęs atidavė nukryžiuoti. Priešingai savo paties nuosprendžiui, Romos valdytojas Pilotas sutinka atiduoti miniai žmogžudį vardu Barabas ir vietoj jo paskirti mirties bausmę Jėzui. Tačiau norėdamas atsiriboti nuo šio veiksmo, jis minios akivaizdoje nusiplauna rankas ir pasako, aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Minia šaukdama atsakė, jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Šie žodžiai apjungė dvi prakeikimo formas – sau užsitrauktą prakeikimą ir prakeikimą savo palikuonims. Objektyvus istorijos aprašymas patvirtina jų abiejų išsipildymą. Vienos kartos metu romėnų kariuomenė sugriovė Jeruzalę ir išžudė arba pardavė į vergiją visus gyventojus. Nuo to laiko, jau beveik 20 amžių, tamsi kraujo praliejimo ir tragedijos gyja yra įausta žydų tautos likime. Kartas nuo karto, pogromuose pagonių valdytojai panaudodavo prieš bejėgius žydus, piktus, sugedusius, išsirinkto Barabo tipo žmonės. Bet ačiū Dievui, tai ne pabaiga. Viešpats atrado sutaikinimo ir atstatymo būdą. Jo neištiriamos išminties ir nuostabaus gailestingumo dėka, mirtis to, kuris buvo nuteistas kaip nusikaltėlis, parūpino būdą, kaip išsigelbėti nuo prakeikimo pasekmių. Apie tai dar ne kartą kalbėsime. Iš šventojo rašto žinome, kad kai Dievas pradžioje pašaukė Abraomą ir palaimino jį, jis taip pat ištarė prakeikimą visiems, kurie jį keiks. Vėliau šis prakeikimas buvo pakartotinai patvirtintas, kai Izaokas palaimino Jokūbą ir dar kartą, kai Balaamas ištarė pranašišką palaiminimą Izraeliui kaip tautai. Tokiu būdu Dievas Jokūbui ir jo palikuonims, žydų tautai, parūpino apsaugą nuo visų, kurie norėtų juos prakeikti. Tačiau vėliau istorija parodė, kad yra prakeikimo rūšis, nuo kurios netgi Dievas negalėjo apsaugoti savo žmonių. Prakeikimas, kurį jie ištarė patys savo. Tas pats tinka iš pagonių kilusiems krikščionims, mums visiems, kurie tapo Abraomo palaiminimo paveldėtojais per Jėzaus pradėtą naująją sandorą. Beje, ši sandora suteikia teisę gauti Dievo apsaugą nuo prakeikimų, kurie išeina iš bet kokio išorinio šaltinio. Šitą turime irgi žinoti. Per krikštą atėję į bažnyčią, naudodamiesi sakramentais, ypač atgailos sakramentu, mes gauname Dievo apsaugą nuo išorinių prakeikimų. Tačiau yra viena prakeikimo rūšis, nuo kurios netgi Dievas negali apsaugoti. Prakeikimai, kuriuos krikščionys ištaria patys savo, apie ką šiandieną ir kalbame. Tai yra vienas iš būdų, kaip krikščionys dažnai užsitraukia įvairias bėdas, kurių jie nesupranta. Kalbėdami apie save neigiamus žodžius, jie atskiria save nuo palaiminimų ir atsiveria prakeikimams. Neretai pasitaiko, kad atvykstantys žmonės labai dažnai kalba apie save, apie savo gyvenimą ir aplinkybes vien negatyvius dalykus. Ir kitą kartą net ir perkalbėti neįmanoma. Žmogus tik kalba tai, kas jam yra negera ir nieko teigiamo savyje ir kituose nepamato. Ir tai yra akivaizdus ženklas, kad žmogus jau yra prakeikimo įtakoje. Izraelio istorija pateikia tinkamą pavyzdį. 13 ir 14 skaičių knygos skyriuose aprašyta, kaip Mozė pasiuntė 12 giminių vyresniųjų išžvalgyti Kanaano žemę, kurią Dievas pažadėjo Izraeliui kaip paveldą. Taigi paklausykime tuos abu skyrius. Jie nėra trumpi, tačiau įsiklausykime, nes galbūt ne visi ir turite šventą įraštą, ypač Senąjį testamentą namuose, gal nebus proga paskaityti, todėl įsiklausykime, kokie ten buvo įvykiai. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas: siūst vyrus išvalgyti Kanaano kraštą, kurį aš duodu izraeliečiams. Pasiūsk po vieną vyrą iš kiekvieno jų protėvių giminės, kiekvienas jų turi būti giminės vardas. Viešpaties įsakymu Mozė tad išsiuntė juos iš Parano dykumos. Visi jie buvo vadovaujantys vyrai tarp izraeliečių. Šie buvo jų vardai. Iš Reubeno giminės Zakūro sūnus Šamua, iš Simeono giminės Horio sūnus Šafatas, iš Judo giminės Jefunės sūnus Kalebas, iš Isacharo giminės Juozapo sūnus Igalas, iš Efraimo giminės Nuno sūnus Hošėja, iš Benjamino giminės Rafuos sūnus Paltis, iš Zabulono giminės Sodžio sūnus Gadielis, iš Juozapo giminės, tai yra ir Manaso giminės, Susio sūnus Gadis, iš Dano giminės Gemalio sūnus Amielis, iš Ašero giminės Michaelio sūnus Setūras, iš Naftalio giminės Vofsio sūnus Nahibis, iš Gado giminės Machio sūnus Geulis. Tie buvo vardai vyrų, kuriuos Mozė išsiuntė išvalgyti krašto. O Hošėja, Nuno sūnų, Mozė pavadino Jozuje. Siūstamas juos išvalgyti Kanaano krašto, Mozė jiems tarė: kilkite aukštin į Negebą ir palipkite į krašto aukštumas. Apžiūrėkite kraštą, į ką jis yra panašus. Ar jame gyvenantys žmonės yra stiprūs ar silpni, ar jų yra mažai ar daug, ar kraštas, kuriame jie gyvena, yra geras ar blogas. Ar miestai, kuriuose jie gyvena, neturi sienų ar yra įtvirtinti. Ar žemė yra derlinga ar skurdi, ar yra joje medžių ar ne. Būkite drąsūs, parneškite šitą iš krašto vaisių. Tuomet buvo ankstyvųjų vynuogių laikas. Jie tad pakilo ir išvalgė kraštą nuo Zino dykumos lik Rehobo prie Lebo Hamato. Jie pakilo į Negebą ir nuėjo į Hebroną, kur gyveno Ahimanas, Šešajas ir Talmajas, Anakimai. Hebronas buvo įkurtas 7 metais anksčiau negu Zoanas Egipte. Pasiekę Eškolo slėnį, nusikirto iš ten vynmedžio šaką su viena vynogių keke, kurią ant karties nešė du vyrai. Jie nešėsi ir granatmedžio obuolių bei figų. Ta vieta buvo pavadinta Eškolo slėniu pagal kekę, kurią iš ten izraeliečiai nusikirto. Praslinkus 40 dienų, jie sugrįžo iš krašto žvalgybos. Atėję tiesiai pas Mozę ir Aaroną, bei visą izraeliečių bendryje į Kadešą, Parano dykumoje, jie papasakojo jiems bei visai bendryjei ir parodė jiems krašto vaisius. Jie papasakojo Mozei: mes nuėjome į kraštą, į kurį mus siuntei. Tikrai jis pienu ir medumi teka, štai jo vaisiai. Tačiau žmonės gyvenantys krašte yra stiprūs, miestai įtvirtinti ir didžiuliai. Be to mes matėme ten ir Anako palikuonis. Amalekitai gyvena Negebo krašte, Getitai, Jebusitai ir Amoriečiai gyvena krašto aukštumose, o Kananiečiai gyvena prie jūros ir palė Jordaną. Kalebas nutildė žmonės murmėjusius prieš Mozę ir tarė: kilkime, tučtuojau, ir užimkime jį, nes mes tikrai galime juos nugalėti. Tada vyrai, kurie buvo ėję su juo, sakė: mes nepajėgsime tų žmonių pulti, nes jie yra už mus stipresni. Taigi jie apmelavo izraeliečiams kraštą, kurį jie buvo išvalgę, sakydami: kraštas, per kurį mes perėjome ir išvalgėme, yra kraštas, kuris suryja savo gyventojus. Visi žmonės, kuriuos jame matėme, yra didelio ūgio. Tenai mes matėme tikrus milžinus. Anakimai kyla iš milžinų. O mes jautėmės kaip žiogai. Taip mes jiems ir atrodėme. Visa bendrija ėmė aimanuoti ne savo balsu. Žmonės nesiliovė verkti visą tą naktį. Visi izraeliečiai murmėjo prieš Mozę ir Aaroną: verčiau mes būtume mirę Egipto žemėje, sakė jiems visa bendryje, arba verčiau mes mirtume šioje dykumoje. Kodėl viešpats veda mus į tą kraštą žūti nuo kalavijo? Mūsų žmonos ir mūsų mažyliai taps grobiu. Argi nebūtų mums geriau eiti atgal į Egiptą? Jie sakė vieni kitiems: pasiskirkime vadą ir grįžkime į Egiptą. Tuomet Mozė ir Aaronas puolė kniūpsti prieš visą susirinkusią izraeliečių bendriją. O Jozuė, Nuno sūnus, ir Kalebas, Jefunės sūnus, buvę tarp išvalgiusių jų kraštą, persiplėšė savo drabužius ir kreipėsi į izraeliečių bendriją: kraštas, kurį mes perėjome ir išvalgėme, yra nepaprastai gera šalis. Jei viešpats bus mums malonus, jis mus įves į tą kraštą ir duos mums žemę, tekančią pienu ir medumi. Tik prieš viešpatį nemaištaukime. Todėl nebijokite to krašto žmonių, nes jie mums yra tik duona. Jų apsauga paliko juos, o viešpats yra su mumis. Nebijokite jų. Visai bendrieji ėmus grasinti užmušti juos akmenimis, viešpatie šlovė pasirodė visiems izraeliečiams prie susitikimo palapinės. Viešpats Mozei tarė: kaip ilgai ši tauta niekins mane, kaip ilgai nepaisydama visų ženklų, kuriuos jiems padariau, atsisakys pasitikėti manimi. Ištiksiu tad juos maru ir išsižadėsiu jų. Padarysiu iš tavęs tautą geresnę ir galingesnę negu jie. Bet Mozė viešpačiui tarė: kai egiptiečiai, iš kurių tarpo išvedė šią tautą savo galybę, apie tai išgirs, jie papasakos apie tai šio krašto gyventojams. Jie girdėjo, kad tu viešpatie esi šioje tautoje, nes tu viešpatie esi matomas veidu į veidą. Kai tavo debesis ilsisi viršum jų, kai tu eini pirma jų debesies stulpe dieną ir ugnies stulpe naktį. Jei tad išžudytum visus šiuos žmonės iki vieno, tuomet tautos girdėjusios apie tave sakytų, dėl to, kad viešpats nepajėgė įvesti šios tautos į kraštą, kurį buvo prisiekęs jiems duoti, jis išžudė juos dykumoje. Todėl maldauju, te būna mano viešpaties galybė taip didinga, kaip pareiškiai tardamas. Viešpats yra lėtai pykstantis, pilnas ištikimos meilės, atleidžiantis kaltę ir nusižengimą, bet nepaliekantis kaltųjų be bausmės, baudžiantis vaikus už tėvų kaltę lik trečios ir ketvirtos kartos. Atleisk maldauju šios tautos kaltę dėl savo ištikimos meilės didybės, kaip atleidai šiai tautai nuo Egipto iki čia. Tada viešpats tarė, aš atleidžiu, kaip tu prašai, kaip aš gyvas ir kaip visa žemė yra pilna viešpatie šlovės, nei vienas iš tų žmonių, kurie matė mano šlovę ir ženklus, padarytus Egipte bei dykumoje, ir vis dėlto mane bandė šiuos 10 kartų ir neklausė mano balso, nematys krašto, kurį aš prisiekiau duoti jų protėviams. Nei vienas iš tų, kurie mane paniekino, jo nematys. Bet savo tarną Kalebą, kadangi jis buvo įkvėptas kitokios dvasios ir liko man ištikimas, aš įvesiu į kraštą, kurį jis buvo nuėjęs, ir jo palikuonys jį paveldės. Dabar amalekitai ir kananiečiai gyvena slėniuose. Pakilkite tad rytoj ir leiskitės į kelionę per dykumą Nendrių jūros keliu. Viešpats dar kalbėjo Mozei ir Aaronui tardamas, kaip ilgai ši nedora bendrija murmės prieš mane. Aš atkreipiau dėmesį į izraeliečių murmėjimus, kaip jie murma prieš mane. Sakyk jiems, kaip aš gyvas, sako viešpats, aš padarysiu jums, ką girdėjau jūs sakant. Jūsų lavonai supus šioje dykumoje. Iš jūsų visų, kurie buvote įskaityti surašant, nuo 20 metų ir vyresnių murmėjusių prieš mane, nei vienas iš jūsų neįeis į kraštą, kuriame prisiekiau jūs apgyvendinti, išskyrus Kalebą, Jefunės sūnų ir Jozuje Nuno sūnų. Tačiau jūsų mažylius, kurie jūs sakėte, bus pagrobti, aš įvesiu, jie pažins kraštą, kurį jūs paniekinote. O jūsų lavonai supušioje dykumoje. Jūsų vaikai klajos po dykumą 40 metų ir kentės dėl jūsų neištikimumo, kol jūs visi lyg vieno atsigulsite negyvi dykumoje. 40 dienų praleidote žvalgydami kraštą, 40 metų kentėsite už savo kaltę, metus už kiekvieną dieną. Taip jūs pažinsite mano apmaudą. Aš viešpats kalbu. Tikrai, taip padarysiu visai šiai nedorai bendrijai, susimokiusiai prieš mane. Šioje dykumoje visi lyg vieno ras galą, ten jie išmirs. Taigi vyrai, kuriuos Mozė buvo pasiuntęs išvalgyti krašto, ir kurie apmeluodami kraštą padarė, kad visa bendrija murmėtų prieš jį, tie vyrai, kurie paskleidė melus apie kraštą, mirė nuo maro viešpaties akivaizdoje. Vien Nuno sūnus Jozuė ir Jefunės sūnus Kalebas išliko gyvi iš tų, kurie ėjo išvalgyti krašto. Kai Mozė pakartojo šiuos žodžius visiems izraeliečiams, žmonės buvo širdgėlos apimti. Atsikėlę anksti rytą, jie leidosi krašto kalnagūbrių link, sakydami, mes čia esame pasiruošę eiti į vietą, apie kurią viešpats kalbėjo, nes mes iš tikrųjų nusidėjome. Bet Mozė sakė, kodėl jūs norite vėl nusižengti viešpaties įsakymui? Žygis nebus sėkmingas. Neikite, nes viešpats nėra su jumis. Jei eisite, būsite priešų sumušti. juk amalekitai ir kaniečiai pastos ten jums kelią. Krisite nuo kalavijo. Kadangi nusigrėžėte nuo viešpaties, viešpats nebus su jumis. Bet jie, savimi pasitikėdami, žygiavo į krašto aukštumų gūbrius, nors viešpaties sandoros skrynia ir Mozė nebuvo pasijudinę iš stovyklos. Kalnų aukštumose gyvenusieji amalekitai ir kananiečiai nusileido iš aukštumų ir sumušė juos, vydamiesi net ligi Hormos. Taigi išgirdome šią ilgą ištrauką ir kaip girdėjome, du iš žvalgų, Jozuė ir Kalebas, sugrįžo su teigiamu pranešimu. Eikime iš karto ir užvaldykime kraštą, nes esame pajėgus jį užimti. Šie du žmonės padarė teigiamą išpažinimą. Likusieji 10 pateikė neigiamą atsakymą, sakydami, kad ten gyvena milžinai ir miestai aptverti aukštom sienom. Jų išvada buvo tokia. Mes negalime eiti prieš tuos žmonės, nes jie yra stipresni už mus. Taigi, kaip matome iš Biblijos, nors Dievas ir liepė eiti ir užimti, išvalgyti ir davė malonę tą kraštą užimti, vis dėlto anie 10 pateikdami neigiamą išpažinimą, jie pakeitė visos tautos likimą. Kaip girdėjome, vietoje 40 dienų teko klaidžiuoti 40 metų. Dėl to viešpats ištarė savo nuosprendį jiems. Visiems izraelitams, kurie patikėjo neigiamų pranešimų, jis pasakė, taip kaip jūs kalbėjote man girdint, aš jums ir padarysiu. Šita vieta labai svarbi, šitoks sakinys, aš dar kartą jį pakartoju, taip kaip jūs kalbėjote man girdint, aš jums ir padarysiu. Lavonai tų, kurie murmėjo prieš mane, kris šioje dykumoje. Netikinčių žvalgų lavonai krito pirmieji. Antra vertus, Jozuei ir Kalebui viešpas pažadėjo, kad jie užvaldys žemę, apie kurią jie pranešė teigiamai. Visi žvalgai, ir tikintys, ir netikintys, savo likimą apsprendė ištartais žodžiais. Tie, kurie pranešė, mes esame pajėgūs įžengti į žemę, iš tikrųjų įžengė į ją. Tie, kurie pasakė, mes negalime, neįžengė. Dievas rėmėsi jų pačių žodžiu. Dievas nepasikeitė. Krikščionims, lygiai taip pat kaip izraelitams, Dievas vis dar sako, taip kaip jūs kalbėjote man girdint, aš jums ir padarysiu. Taigi nuolat būtina pabrėžti, kaip svarbu kreipti dėmesį į tai, ką sakome. Dar kartą prisiminkime Jėzaus žodžius. Žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Jau esame aptarę 7 būdingas būsenas, kurios gali būti prakeikimo ženklais. Dažnai taip, kaip žmonės kalba apie save, jie atsiveria šioms būsenoms. To nesuprasdami, tokie žmonės iš tikro kalba prakeikimu savo patiems. Kad apsisaugotų nuo to, jie turi atpažinti neteisingas kalbas ir jų vietoje sukurti naujus, teigiamus kalbos modelius. Žemiau pateiktas sąrašas pakartoja 7 būsenas, kurios gali parodyti prakeikimą, bet po kiekvieną antraštę pridėtos tipiškos kalbos išraiškos, kurias paprastai žmonės vartoja. Šių kelių pavyzdžių turėtų pakakti, kad išryškėtų pavojingi pasakymai, kuriuos būtina pakeisti. Būtina nuolat budėti ir kontroliuoti, ką mes kalbame apie save. Taigi pirmas, protinis ir emocinis išsekimas. Štai kaip žmonės sako, tai varo mane iš proto. Aš tiesiog negaliu daugiau pakęsti. Mane siutina, kai pagalvoju. Ir taip toliau ir panašiai. Štai tokie įvairūs negatyvūs pasakymai, jie žmogų priveda prie protinio ir emocinio išsekimo. Antras, pasikartojančios arba chroniškos ligos, ypatingai paveldimos. Štai kaip žmonės kalba. Kur tik yra kokia infekcija, aš ją užsikrečiu. Aš sergu ir esu pavargęs. Nelaimė eina per visą giminę, todėl aš spėju, kad dabar mano eilė. Ir taip toliau ir panašiai. Trečias, nevaisingumas, polinkis į persileidimą arba panašios moteriškos problemos. Moterys kalba, aš nemanau, kad kada nors pastosiu. Mane vėl ištiko nelaimė. Aš tiesiog žinau, kad prarasiu šį kūdikį. Man taip visada atsitinka. Ketvirtas. Santuokos iširimas ir santykių šeimoje atšalimas. Žmonės sako, būrėja iš rankos pasakė man, kad vyras paliks mane. Kažkokiu būdu aš visada žinojau, kad mano vyras susiras kitą moterį. Mūsų šeimoje mes visada pjaunamės kaip katės ir šunys. Penktas. Pastovus finansinis nepriteklius. Sakoma, nesuduriu galo su galu. Mano tėvas buvo toks pat. Aš nepajėgiu duoti dešimtinę. Aš negaliu aukoti bažnyčiai. Aš neapkenčiu tų riebių keulių, kurie gauna viską, ko tik užsinori. Man taip niekada nebūna. Šeštas. Polinkis į nelaimingus atsitikimus. Kalbama. Man taip visada atsitinka. Aš žinojau, kad manęs laukia nelaimė. Aš tiesiog esu nevikrus žmogus. Septintas. Savižudybių ir nenatūralių arba nesavalaikių mirčių istorija. Sako, kokia prasmė gyventi? Tik per mano lavoną. Aš verčiau mirčiau, negu gyvenčiau taip, kaip dabar gyvenu. Taigi čia tik taip pateikta keli pavyzdžiai, jų galima surasti šimtus, kiekvienam atveju, šimtus ir net tūkstančius netinkamų pavyzdžių, žmogaus kalbėjimo, per kurį žmogus pats savo užsitraukė bėdas. Žmonės vartojantys tokias neigiamas sąvokas, nesąmoningai kviečia piktasias dvasias užvaldyti juos. Jų kalba apsprendžia, kokio tipo piktoji dvasia atsilieps. Yra dvasių grupės, kurios atitinka kiekvieną iš aukščiau išvardintų septynių kategorijų. Viena dvasia ypatingai paplitusi, tai mirties dvasia. Ji atsiliepia į pasakymus išvardintus savižudybių ir nenatūralių bei nesavalaikių mirčių kategorijoje. Ji sukelia jausmą, kad gyvenimas yra beprasmis ir beviltiškas ir nesveika polinkį į mintis apie mirtį. Ji taip pat dažnai pasireiškia serija niekad nesibaigiančių fizinių ligų, iš kurių daugelis neturi jokios realios medicininės priežasties. Galų gale ši mirties dvasia prives žmogų iki savižudybės arba sukels nesavalaikę mirtį kokiu nors kitu būdu. Evangelijoje pagal Joną Jėzus perspėja mus, kad šėtonas yra žmogžudys. Velnias nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos. Jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Vienas iš tarpininkų, kuriuos jis naudoja žmonėms žudyti, yra mirties dvasia, priverčianti žmonės mirti prieš laiką. Ne vienas gydytojas gali patvirtinti, kad dažnai matė žmonės mirštančius be jokios medicininės priežasties. Ir pas mane taip pat atvyksta daug žmonių, kurie skundžiasi įvairiausiomis ligomis. Įvairūs skausmai juos kankina ir nuėję pas gydytojus, taip pat negauna pagalbos, nes jokie tyrimai neparodo kokio nors susirgimo. Šiuo atveju veikia būtent tokio pobūdžio piktoji dvasia, mirties dvasia, kuri gali būti atėjusi į žmogaus gyvenimą per paties žmogaus kaltę, per tokius netikusius išpažinimus, per kuriuos žmogus pats sau užtraukia prakeikimą. Galimas dalykas, kad sąraše prie išvardintų kategorijų jūs išgirdote sakinius, kaip patys kalbate. Jeigu taip, aišku, nereikia nusiminti, pulti į paniką ir nuleisti rankų. Yra išeitis. Jau minėjome tris žingsnius, kurie yra būtini, norint išvengti prakeikimo savo. Tai atgaila, panaikinimas, pakeitimas. Pirma, mes turime pripažinti, kad padarėme neigiamą išpažinimą apie save ir turime atgailauti dėl jo. Antra, turime panaikinti jį, tai yra atsiimti arba anuliuoti. Trečia, turime pakeisti savo ankstesnį neteisingą išpažinimą teisingu. Kitas būdas, kaip žmonės gali užsitraukti savo prakeikimą, tai per pažadus arba priesaikas, kurių reikalaujama įstojant į kokią nors okultinę broliją, moterų draugiją ar slaptą organizaciją. Evangelistas Derekas Princas aprašo situaciją, kaip bandė padėti jaunai krikščioniai išsilaisvinti iš demoniško surišimo. Nepaisant daugybės maldų ir kovos, išlaisvinimo nebuvo. Staiga draugė besimeldusi moteris buvo paskatinta liepti tai jaunai moteriai nusimti žiedą, kurį jį mūvėjo. Kai tik jį tai padarė, buvo išlaisvinta be jokių tolesnių kovų. Besimeldusi užtarimo malda moteris veikė pagal šventosios dvasios paraginimą. Jie nieko nežinojo apie žiedą, kuris iš tikrųjų buvo koledžo moterų draugijos žiedas. Kad įstotų į tą draugiją, iš merginos buvo pareikalauta duoti tam tikrus pažadus, kurie nesiderino su jos krikščionišku tikėjimu. Atsisakydama žiedo, ji veiksmingai panaikino tuos pažadus ir atgavo savo kaip Dievo vaiko laisvę. Kitas atsitikimas. Derekas Princas kartu su žmona dalyvavo maldoje už jauną moterį, išpažinusią, kad ji yra šėtono dvasininkė. Ji mūvėjo žiedą, kuris simbolizavo jos santuoką kabutėse su šėtonu. Kai jai buvo liepta nusimti žiedą, ji tai padarė, bet po to šėtono priversta prarijo jį. Vienas ten dalyvavęs jaunuolis gavo ypatingą tikėjimo patepimą ir įsakė moteriai išvemti žiedą. Ji nedelsiant tai padarė. Mes paskiau išmetėme žiedą į netoliese esantį ežerą. Galutinis moters išlaisvinimo etapas įvyko, kai ji viešai sudegino visus rūbus, kuriais dėvėjo šlovindama šėtoną. Atsitikimai tokie kaip šis padarė labai realiais nurodymus, duotus Judo laiške. Štai ką sako šventasis raštas. Kitus gelbėkite traukdami iš ugnies, vėl kitų pasigailėkite su baime, bodėdamiesi net jų kūnų suterštų drabužio. Abiem aukščiau minėtais atvejais Šėtoniškas surišimas buvo susietas su žiedu. Žiedas yra reikšmingas todėl, kad jis dažnai simbolizuoja sandoros ryšį. Pavyzdžiui, mūsų vakarietiškoje kultūroje yra normalu vyrui ir jo žmonai mūvėti žiedą, simbolizuojantį santuokos sandoros ryšį. Taip pat ir vienuoliai mūvi įžadų žiedus kaip sandoros su Dievu ženklą. Bibliniu požiūriu sandora yra rimčiausia ir galingiausia santykių forma, į kurią gali įeiti žmogus, ar tai būtų sandora tarp Dievo ir žmogaus, ar tarp žmogaus ir jo draugų. Šėtonas labai gerai tai žino ir todėl panaudoja savo sukurtus sandoros ryšius, kad įgautų kiek įmanoma stipresnę įtaką žmonėms. Dėl šios priežasties išėjimo knygoje Dievas pamokė izraelitus dėl stabmeldiškų Kanano tautų. Nesudarysi su jais ir jų dievais jokios sandoros. Visiems, kurie yra davę pažadą ar priesaiką, sujungiančią juos su bloga draugija, tokia kaip išvardintos, ypač okultinės įvairios, Saliamonas siūlo skubų patarimą patarlių knygoje. Neužmik, neužmerk akių, kol neišsigelbėsi kaip gazelė nuo medžiotojo, kaip paukštis nuo gaudytojo rankos. Yra mažiausiai du reikalavimai išsilaisvinimui. Pirma, jūs turite žodžiu atsižadėti blogos draugijos ir netinkamos sandoros. Tai, ką esate pasakę savo lūpomis, tik jūs ir galite atšaukti. Geriausia tai daryti prie suprantančių liudininkų, kurie paremtų jūs tikėjimu. Antra, jūs turite atsikratyti ir sunaikinti visus simbolius, knygas ir kitą medžiagą, kuri buvo jūsų netikusios draugijos atributika. Visose anksčiau paminėtose situacijose žiedas turėjo ypatingą reikšmę. Tarkime, masonai taip pat turi įvairių kitų daiktų, pavyzdžiui, prijuostę. Todėl dar kartą prisiminkime žodžius iš Biblijos. Kitus gelbėkite, traukdami iš ugnies, vėl kitų pasigailėkite su baime, bodėdamiesi net jų kūnų suterštų drabužių. Taigi girdėjome šią informaciją, svarbią ir reikalingą, manau padėsiančią daugeliui padaryti tinkamas išvadas savo gyvenime. Ir dabar, po viso to, ką papasakojau, melsiuosi išlaisvinimo malda, kad prisikėlęs Kristus išgelbėtų mus nuo mūsų pačių užsidėtų prakeikimų ir netikusių išpažinimų. Jūs patys, kada bus proga, taipogi pagal šitą modelį, kurį papasakojau, irgi galite melstis ir atšaukti savo blogus išpažinimus, apgailėti juos Dievo akyse. Ir tai galite padaryti kiekvienas, bet kada, bet kurioje savo aplinkoje. Žinoma, labai gera, kada tai padarome čia atvažiavę, melsdamiesi bendra malda, vieni kitus tikėjome palaikydami. Tačiau dabar tiesiog melsiuosi dėl jūsų blogų išpažinimų sunaikinimo malda, kad kas ką yra pasakęs blogai savo gyvenime, užsitraukę savo prakeikimą, kad iš Dievo gailestingumo tai liautųsi. Kviečiu visus tikėjimo akimis žvelgti į viešpatį ir į jo teikiamą išlaisvinimo malonę. Kviečiu tvirtam tikėjimui ir pasitikėjimui Dievo gailestingumu ir skatinu įsiklausyti į tariamus maldos žodžius, atkreipiant savo dėmesį, koks Viešpats yra gailestingas ir kaip jis trokšta mums patarnauti, kad mus išgelbėtų ir išvaduotų. Taigi, melsimės.
Melskimės. Dėl švenčiausiojo Jėzaus Kristaus vardo, kuriam priklaupė kiekvienas kelis danguje, žemė ir po žemę, šią akimirką te bus sugriauta ir panaikinta visų kada nors čia esančiųjų ištartų neigiamų išpažinimų, piktų minčių, keiksmų, prakeiksmų, keršto ar blogio palinkėjimų jėga, jų pačių ar kitų žmonių praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Tegul bet kokie tavo žmonių ištarti neigiami išpažinimai nebeturės nei jiems, nei kitiems žmonėms jokios blogos įtakos. Vietoj negatyvių išpažinimų kartu su tavo žmonėmis šaukėmės visų viešpaties palaiminimų čia esančiųjų ir kitų kaip nors su jais susijusių žmonių praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Pasigailėk viešpaties savo žmonių, pasigailėk visų tų, kurių praeitį, dabartį ar ateitį galėjo kaip nors paliesti blogi čia esančiųjų išpažinimai. Vien tik tavo palaima, apsauga ir visokeriopos malonės nuolat telydi čia esančius ir visus su jais susijusius žmones. Amen.